Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանգակեն բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում է 2 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Սիրելիներս, թվականիս մայիսի 15-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, օրդիբեջտ ամսի 25-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, եթեր կտրվի մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին ուղիղ ռադիո եթերում կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդորվա քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում, այսինքն երկրորդ բաժնում, Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ ռադիոհաղորդումներով. Գեղարվեստական հաղորդումը, Փաշինյանի Մոսկվայի նպատակները, իրանցիների միջև, իրանական երաժշտությունը, իրանցի պանցալի դեմքերը, իրանցի աշխարհաճանաչ դեմքերը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իմամ Խամենեին ասել է, Իսլամական Հանրապետությունն իր պարտքն է համարում կանգնել արյունահեղության և հանցագործների բարբարոսության դեմ։ Պեզեշկյանը Սպիտակ տան ղեկավարներին, ով է աջակցում Գազայում 60,000 մարդկանց սպանողներին։ Դուք եք վտարել Դայշին, թե Իրանն ու Նահատակ Սուլեյմանին։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի ելույթը Իրանում Պարսից լեզվի և Ֆիրդուսի մեծարմանը նվիրված միջոցառմանը։ 2026 թվականին հայկական ԱԷԿ-ը 4.5 ամսով կկանգնի երկարատև վերանորոգման։ Մայիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Իրան։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Իսլամին ասել է, Իրանը չի իրականացնում թաքնված միջուկային գործունեություն և չունի չհայտարարագրված օբյեկտներ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը հայտարարել է, որ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին դիմակայելը համընդհանուր պարտականություն է։ Նահատակների ազգային համագումարի շտաբի անդամների հետ հանդիպմանն Իմամ Խամենեին նշել է, որ հումանիտար կառույցների աշխատակիցները մարդասիրության մարմնացում են, նշելով, որ իրանցիները պետք է շարունակեն իրենց մարդասիրությունն ու բարեգործությունը, գերագույն առաջնորդն ասել է։ Դրա հակառակը Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող հանցագործություններն ու դաժանգործողություններն են, ինչպես նաև դրանց արևմուտքի աջակցությունը, ուստի արյունահեղության ու կեղծ ճակատի դեմ կանգնելը համընդհանուր պարտականություն է։ Անդրադառնալով ռեժիմի հանցագործություններին, այդ թվում շտաբօգնության մեքենաների վրա հարձակումներին, հիվանդանոցների ռմբակոծությանը և անպաշտպան հիվանդների ու երեխաների սպանությանը, առաջնորդն ասել է. Այսօր աշխարը կառավարվում է այս մարդակերպ կենդանիների կողմից, և Իսլամական Հանրապետությունն իր պարտքն է համարում դիմակայել նրանց բարբարոսությանը, ընդգծելով, որ քաղաքացիական բնակչության դեմ հանցագործությունների բողոքը համընդհանուր պարտականություն է, Այաթոլլա Խամենեին հավելել է. Հենց այս պարտականության զգացումն է, որ հույսի լույսը վառ է պահում սրտերում և ստիպել է թշնամիներին, այդ թվում արևմուտքին, դիմակայել Իսլամական Հանրապետությանը, քանի որ եթե մենք դադարենք բողոքել նրանց բարբարոսության դեմ, նրանք մեզ հետ թշնամիներ չեն լինի։ Առաջնորդը նշել է, որ բռնապետերի գլխավոր խնդիրն Իսլամական Հանրապետության կողմից իրենց կեղծ քաղաքակրթության մերժումն է, հավելել է. Կեղծավորությունը դատապարտված է կործանման, սակայն դրան հասնելու համար պետք է գործել և համառել և խուսափել անգործությունից և կեղծ հիացմունքից, որոնք միայն նպաստում են դրան։
Ըստ Pars Today-ի Մասուդ Պեզեշկյանը Իրանի Քերմանշահ նահանգում մտավորականների և մշակութային ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին ասել է. Երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հայտարարություններ արեց, որոնք ցույց տվեցին, որ նա չի ճանաչում իրանական ազգը։ Նրանք չգիտեն Իրանի ժողովրդի պատվախնդրության, զոհողության, նվիրվածության և ներողամտության մասին։ Իրանի նախագահը հավելեց. Երբ Թրամփի նման մեկը սպառնում է մեզ և ասում, որ Իրանն է անապահովության պատճառը, մենք պետք է հարցնենք, թե ով է անցյալ տարվա ընթացքում Գազայում ռմբակոծության տակ սպանել 60,000 կանանց և երեխաների, Արդյոք մենք էինք, որ փակեցինք ջրի, հացի եւ դեղորայքի մուտքը Գազայի ժողովրդի առջև։ Արդյոք մենք էինք ասում, որ ունենք այնպիսի ռումբեր, որոնք ոչ ոք նույնիսկ չի կարող պատկերացնել։ Մենք պատերազմ չենք փնտրում, բայց առևտուր չեն կանի այս երկրի արժանապատվությունը։ Նա նշեց, երբ դուք հրթիրներ եւ ռումբեր եք ուղարկում տարածաշրջանի երկրներ, այդ դեպքում ով է պատերազմ փնտրում։ Հետո էլ պնդում եք, որ խաղաղասեր եք։ 47 տարի շարունակ նրանք ամբողջ ուժով փորձեցին տապալել Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարչակարգը, բայց չկարողացան եւ չեն էլ կարողանա։ Փեզեշկյանը ընդգծեց. Անկախ նրանից, թե նրանք ուզում են խաղաղություն հաստատել, թե ոչ, մենք կկառուցենք այս երկիրը։ Մենք կլուծենք էլեկտրաէներգիայի, ջրի եւ գազի հետ կապված խնդիրները։ Մենք ունենք 70,000-ից 80,000 մեգավատ արևային, հողմային եւ այլ վերականգնվող էներգիայի արտադրման նախագծեր գործարկման փուլում։ Ոչ ոք չի կարող մեզ կանգնեցնել։ Մենք պատերազմը հաղթեցինք ժողովրդի ներգրավվածությամբ։ Հայտարարելով, որ մենք եղբայրության դաշինք ենք ընկել տարածաշրջանի երկրների հետ եւ որ մենք հավակնություն չունենք որևէ մեկի հողի նկատմամբ, նա ասաց. Մենք չենք ձգտում նվաճել երկրներ։ Մենք ուզում ենք մեր ժողովրդին բերել արժանապատվություն եւ հպարտություն։ Հենց նույն մարդիկ, ովքեր սպանեցին մեր գիտնականներին, պնդում են, որ իրենք ահաբեկիչներ չեն։ Մեր գիտնականները աշխատում են երկրի հպարտության համար։ Անդրադառնալով վերջին սպառնալիքներին, նա ասաց. Նրանք, ովքեր երազում են Իրանի հանձնվելու մասին, խորապես սխալվում են։ Այս երկիրը հազարամյակների պատմություն ունի, ոչ ոք չի կարող արմատախիլ անել այս ազգը։ Նույնիսկ եթե մեր մեծերը նահատակվեն, այս հողից հարյուրավոր մարդիկ կբարձրանան։ Նախագահը պարզաբանեց. Դու 47 տարի փորձեցիք ծնկի բերել այս վարչակարգն ու ազգը, բայց ձախողվեցիք, հիմա մեզ սպառնում եք։ Թրամփը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները Դայշին վտարել է տարածաշրջանից։ Այդ դուք եք Դայշին վտարել տարածաշրջանից, թե Իրանու Նահատակ Սոլեյմանին, եւ փոխարենը դուք նրան սպանեցիք եւ դեռ աջակցում եք Դայշին։ Փեզեշկյանը հավելեց. Իսրայելը օկուպացրել է Պաղեստինի հողը, բայց Ամերիկան այս օկուպացիային դեմ հանդես եկողներին ներկայացնում է որպես տարածաշրջանում անապահովության գործոն։ Պետք է լաց լինել նման մարդկայնության համար։
Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը մասնակցել է Պարսից լեզվի և Ֆիրդուսի մեծարմանը նվիրված միջոցառմանը։ Նա ասել է, մեծ պատիվ այսօր ելույթով հանդես գալ Պարսից լեզվի և նրա ամենամեծ ու հավերժական մարգարեններից մեկի Աբուլղասեմ Ֆիրդուսի մեծարման միջոցառմանը։ Ինչ է լեզուն, միթե այն պարզապես հաղորդակցության միջոց է, բարերի ու հնչյունների շղթա։ Ոչ, լեզուն ժողովրդի կենսագրությունն է, գրված Իրիս Քոգու Այբուբենով, այն նրա հիշողությունն է, կերտված սերնդե սերունդ, նրա փառքը, հաղթանակներն ու վշտերը, նրա երգերն ու աղոթքները։ Լեզուն ժողովրդի ինքնության անձնագիրն է, որ չի փոխվում սահմանահատելիս եւ ավերանում է ոչ թե գնիքով, այլ ժամանակով։ Մենք հայերս ասում ենք, որ լեզուն մեր խիղճն է, մեր տանցուխը, իսկ սեփական լեզվի մասին խոսելիս նրան տալիս ենք մայրենի մագդիրը, մորպես սիրելով ու փայփայելով նրան, համոզված եմ, այդպես է նաեւ բոլոր ժողովուրդների ու այստեղ ներկա յուրաքանչյուրի համար։ Այստեղ չեմ կարող չհիշել 5-րդ դարի հայ մեծանուն պատմիչ Եղիշեի խոսքերը, անդրադառնալով աշխարհի տարբեր լեզուներին, նա յուրատիպ բնութագրումներ է տալիս դրանց. Հունարենը մեղմ է, ռոմյական լեզուն հզոր, պարսկերենը պերճ, ալաներենը գեղեցկազարդ, գոթերենը հեգնական, հնդկերենը ճրճրան, հայերենը քաղցր։ Եվ այսպիսի պերճությամբ, հարազատությամբ ու խորությամբ է պարսկերենը ներկա համաշխարհային քաղաքակրթության գանձարանում։ Ուրեմն թույլ տվեք այսօրը կոչել ինչպես լեզվի, այնպես էլ ինքնության տոն, ոչ միայն իրանցի ժողովրդի, այլ նաև բոլորիս համար։ Հայ ժողովուրդն ու մշակույթը դարեր շարունակ խոնար հիացմունքով ու ջերմությամբ են մոտեցել Պարսից լեզվին։ Սայատ-Նովայի տաղերից մինչև Հովհաննես Թումանյանի ու Եղիշե Չարենցի ոճական որոնումները մենք միշտ լսել ենք հարևան լեզվի հնչյունային զարկերը։ Մեր երկու մշակույթները երբեք մեկուսի չեն եղել։ Նրանք հանդիպել են Թավրիզի քարվանսարաներում, Սպահանի արբեստանոցներում, Թեհրանի հրապարակներում, Շիրազի վարդանոցներում և անգամ այս դահլիճի նման սրահներում։ Պարսից լեզվի մասին խոսելիս միայն նկատի չունենք բառապաշարը կամ քերականությունը, խոսքը մի լեզվի մասին է, որի մեջ շնչում է մի ամբողջ քաղաքակրթություն։ Եվ երբ այդ քաղաքակրթությունը ուզում է խոսել ինքն իր մասին, պատմել իր հերոսների, ցավի ու փառքի մասին առնում է մեկ միասնական անուն՝ Շահնամե։ Իմ առաջին հանդիպումը Շահնամեի հետ կայացել է ոչ թե Թեհրանում կամ Շիրազում, այլ Երևանի պետական համալսարանում, որի լսարաններից մեկը կրում է հենց Ֆերդուսու անունը։ Այնտեղ պատերը զարդարված են շահնամեական իմաստությամբ։ Լեզուն անկախ իր ծագումից ապրում է այնտեղ, որտեղ այն սիրում են, և երբեմն այդ սերը հայտնվում է մեկ պարզ արտահայտությամբ. Պարսկերենը քաղցր է, ինչպես գրել է իրանցի ժամանակակից գրող Մուհամմադ Ալի Ջամալզադեն։ Այդ պարզ նախադասության մեջ մի ամբողջ վերաբերմունք կա, այն կարծես ասում է. Քաղցր է, որովհետև կենթանի է, քաղցր է, որովհետև քո սիրո, քո հույզերի ու քո պայքարի լեզուն է։ Թող պարսկերենը շարունակի հնչել, միս ու արյուն ստանալ գրականության, գիտության, ճարտարապետության, երաժշտության ու սիրո լեզվով։ Թող այն լինի նույնքան կենթանի, որքան այսօր է, և թող Ֆերդուսու անունը մնա հավերժ, ինչպես այն լեզուն, որին նա փրկեց ու դարձրեց անմահ։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ այս նշանակալի օրվակապակցությամբ, եզրափակել է դեսպանը։
Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը 2026 թվականին 4.5 ամիս կկանգնի պլաննային վերանորոգման, այս մասին հայտնեց կայանի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Մովսես Վարդանյանը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի ատոմակայան կատարած այցի ժամանակ։ Վերանորոգման հիմնական խնդիրը կլինի վթարային հովացման համակարգի փոխարինումը։ Անհրաժեշտ սարքավորումների մատակարարումը իրականացնում է Ռուսատոմ Սերվիս ընկերությունը, որը ռուսական Ռուսատոմ պետական կորպորացիայի դուստր ձեռնարկությունն է։ Անմիջապես աշխատանքը կկատարի մեկ այլ դուստր կառույց՝ Ատոմ Էներգո Ռեմոնտը։ Այժմ կայանում ներգրավված են 5 ռուսաստանցի մասնագետներ, սակայն 2026 թվականին նրանց թիվը կհասնի մոտ 200-ի։ Ընթացիկ տարում նախատեսվում է ավարտել հովացման աշտարակների վերանորոգումը, ինչպես նաև նոր ենթակայանի կառուցումը, որը կապահովի կայանի միացումը ընդհանուր էլեկտրացանցին։ Արդիականացման համալիր աշխատանքների ավարտից հետո կայանը նախատեսում է 2031 թվականին նստանալ 10 տարի ժամկետով, մինչև 2041 թվականը նոր լիցենզիա, դա թույլ կտա գործող էլեկտրաբլոկին աշխատել առնվազն մինչև 2036 թվականը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում մինչև նոր էներգաբլոկի շահագործման հանձնումը, դրանից հետո հին էներգաբլոկը դուրս կբերվի շահագործումից։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Վաղը մայիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի կարգավար Արմեն Գրիգորյանը մեկնում է Թեհրան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի կարգավար Ալի Ակբար Ահմադյանի հրավերով։ Այսի ընթացքում նախատեսված են անվտանգության խորհրդի քարտուղարի աշխատանքային հանդիպումները Իրանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Նաև նշել է, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այցի ընթացքում հարց ու պատասխան ձևաչափով կմասնակցի նաև Թեհրանի երկխոսություն ֆորում 2025-ին։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Իսլամին ասել է. Իրանի միջուկային գործնեությունը թափանցիկ է, և այդ ծրագրերի շրջանակը գործակալությանը հասանելի է եղել ավելի քան 2.5 տարի։ Իսլամի հայտարարությունը վկայում է իր միջուկային ծրագրի թափանցիկությունն ապահովելուն և միջազգային մտահոգությունները նվազեցնելուն ուղված Իրանի ջանքերի մասին։ Մաշադում ընթացող 31-րդ ազգային միջուկային համաժողովի շրջանակներում Իսլամին լրագրողներին ասել է. «ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներն ամեն օր այցելում են մեր օբյեկտներ, հետևում դրանց աշխատանքին։ Իրանը ոչ անցյալում և ոչ էլ այս պահին չի իրականացրել և չի իրականացնում չհայտարարագրված գործնեություն։ Թեհրանի գործողություններն իրականացվում են ՄԱԳԱՏԵ-ի կանոնակարգերին համապատասխան»։ Իսլամին հավելել է. Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ միջուկային զենք ստեղծելու մտադրություն չունի, և այդ կապակցությամբ բոլոր մեղադրանքները հնացած են։ Նման մեղադրանք հնչեցնողները պետք է ընդունեն, որ չնայած ժամանակակից տեխնոլոգիաների նկատմամբ բարձրացակ մենաշնոր ունեն, Իրանի ժողովրդը դրանք ձեռք է բերել իր զավակների զոհաբերության գնով։ Մենք այդ տեխնոլոգիաներն այժմ ձեռք չենք բերել, որպեսզի նվիրենք։ Անդրադառնալով Իրան Միացյալ Նահանգների անուղակի բանակցություններին, Իսլամին ասել է. «Մենք չենք անցել ընդհանուր շրջանակից այն կողմ. Կարևորն այն է, որ մյուս կողմը լուրջ է եւ ունի խնդիրը լուծելու կամք։ Կարևոր է նաեւ, որ Միացյալ Նահանգները չցանկանա օգտագործել առավելագույն ճնշման եւ անխոհեմ պատժամիջոցների հնացած քաղաքականությունը ճնշում գործադրելու համար։ Այդ դիրքորոշումները համարվում են արևմուտքի պատժամիջոցներից եւ մեղադրանքներից բխող քաղաքական եւ տնտեսական ճնշումների պատասխան։ Իրանը ձգտում է ապահովել կառուցողական բանակցությունների եւ լարվածության թուլացման միջավայր, միաժամանակ ընդգծելով միջուկային տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու իր իրավունքը։
Մակում Իրանի առաքելությունն արձագանքել է Եմենի Հարավ անվտանգության խորհրդի նիստում, ներողություն Եմենի հարցով անվտանգության խորհրդի նիստում Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հասցեին հնչեցված անհիմն մեղադրանքներին։ Այս հայտարարությունն արտացոլում է Իրանի մոտեցումը պաշտպանվելու միջազգային մեղադրանքներից, ինչպես նաև քննադատությունը Եմենում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության նկատմամբ։ Հայտարարության մեջ ասված է, Եմենի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստում Միացյալ Նահանգները կրկին անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցրել Իրանի հասցեին և փորձել խուսափել Եմենում խաղաղ բնակիչների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա իր հարձակումների համար պատասխանատվությունից։ Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխանատվություն կրի իր հանցագործությունների համար և մեղադրանքներ հնչեցնելով չի կարող դրանից խուսափել։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված, չհաշվառված բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքով երրորդ երկրների տարածք տարածման նպատակով և առցանց տարածման Հայաստանի Հանրապետության տարած մուտք գործող ճանապարհային հարկ վճարողներին Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկի վճարումից ազատելու մասին նախագիծը։ Հարկային օրենսգրքի 9-րդ բաժնի դրույթներին համապատասխան Հայաստանում չգրանցված բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստան մուտք գործելիս փոխադրողները վճարում են ճանապարհային հարկ, որը հաշվարկվում է ըստ տրանսպորտային միջոցի առավելագույն թույլատրելի զանգվածի։ Օրենսգրքի 191-րդ հոդվածով սահմանված են ճանապարհային հարկի վճարումից ազատման դեպքերը, որոնցից են, օրինակ, միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ճանապարհային հարկի արտոնությունից օգտվող ճանապարհային հարկ վճարողները։ Այսպիսով Հայաստանի և այլ պետությունների միջև վավերացված պայմանագրերի շրջանակներում տվյալ երկրների փոխադրողները մուտք են գործում Հայաստան, օգտվելով ճանապարհային հարկի վճարման ազատության արտոնությունից Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ղրղզստանի, Բելարուսի և այլ երկրների փոխադրողները։ Իրանի հետ 1992 թվականին ստորագրված ճանապարհային հաղորդակցության մասին համաձայնագրով կողմերը ազատվում են հարկումից և պարտադիր մաքսատուրքերից, սակայն հարկային օրենսգրքով Իրանի տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ ճանապարհային հարկի ազատման պահանջ նախատեսված չէ։ Հարկային մարմնից ստացված տվյալների համաձայն 2024 թվականին պետբյուջե վճարվել է 4.95 միլիարդ դրամ ճանապարհային հարկ, ընդ որում 2.98 միլիարդ դրամը Իրանի փոխադրողների կողմից է։
Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ազատ առևտրի մասին լիաֆորմատ համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել մայիսի 15-ից։ Այս մասին հայտնել է ռուսական արտահանման կենտրոնը։ Ազատ առևտրի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուն պես Ռուսաստանում արտադրված գրեթե բոլոր ապրանքները իրանական շուկա մուտք գործելու բացառիկ պայմաններ կունենան։ Համաձայնագիրը նոր հնարավորություններ է բացում առևտրի զարգացման, համատեղ նախագծերի իրականացման և առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման համար, ասվում է հաղորդագրությունում։ Նշվում է նաև, որ ներմուծման մաքսատուրքերի վերացումից բացի համաձայնագրի կողմերը պայմանավորվել են չկիրառել ապրանքների ներմուծման քանակական սահմանափակումներ, ինչպես նաև պարզեցնել և արագացնել մաքսային ընթացակարգերը, հասկանալի և կանխատեսելի կանոններ սահմանել տեխնիկական կարգավորման, սանիտարական, անասնաբուժական, բուսասանիտարական և հակադեմպինգային միջոցառումների ոլորտում։ Ազատ առևտրի ռեժիմի անցումը Իրանի հետ թափանցիկ և կանխատեսելի առևտրային ռեժիմի ձևավորումը Ռուսաստանի և Իրանի միջև երկարաժամկետ փոխշահավետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման կարևոր քայլ է, որը տեղավորվում է մեր երկրների միջև գործընկերության ռազմավարական բնույթի մեջ 2019 թվականից ի վեր Իրանի հետ ժամանակավոր առևտրային համաձայնագրի գործնական կիրառման պայմաններում Իրանի հետ առևտուրը գրեթե կրկնապատկվել է։ Բոլոր հիմքերը կան խոսելու առևտրի ծավալների հերթական կրկնապատկման և որը պակաս կարևոր չէ դրա դիվերսիֆիկացման հեռանկարների մասին, ընդգծել է Ռուսական արտահանման կենտրոնի միջազգային համագործակցության և զարգացման գծով տնօրեն Անտոն Ցեցինովսկին։ ԵՏՄ-ի միջազգային ինտեգրացիոն տնտեսական միավորում է, որը գործում է 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Դրա անդամներն են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրաստանը, այն ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժով խոշորագույն տնտեսական միավորումներից է։
Լրատվական այս փաթեթում ձեզ կներկայացնենք աշխարհում և Իրանում տեղի ունեցող կարևոր զարգացումներից մի քանիսը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները որակել է կեղծ, պարակտիչ և մոլորեցնող, ընդգծելով, որ Իրանը և տարածաշրջանի երկրները չեն ազդվելու այդ պնդումներից։ Իրանը կտրուկ արձանգանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարություններին։ Իրանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ Թրամփը մեղադրում է Իրանին տարածաշրջանը ավերելու մեջ, մինչդեռ սիունիստական ռեժիմը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ ցեղասպանությունը իրականացրել Պաղեստինում, Լիբանանում, Սիրիայում և Եմենում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ Թրամփի խոսքերը չեն կարող խաթարել իրանցիների ազգային համերաշխությունը, մինչդեռ Միացյալ Նահանգները վերջին 70 տարիների ընթացքում միշտ խոչընդոտել է Իրանի առաջընթացը պատժամիջոցներով և ագրեսիվ ռեժիմներին աջակցելով։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էին նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի հոդված. Ինչու են անվտանգության խորհրդի անդամները դեմ արտահայտվել Գազա օգնություն ուղարկելու Ամերիկա-Իսրայելական ծրագրին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեծ թվով անդամներ դեմ են արտահայտվել Գազայի հատված օգնություն ուղարկելու Ամերիկա-Իսրայելական նոր ծրագրին։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը նույնպես առաջարկվող ծրագիրն անվանել է անիրագործելի և անհամատեղելի մարդասիրական սկզբունքների հետ, զգուշացնելով, որ այն լուրջ անվտանգության ռիսկեր է պարունակում։ Գազայում տիրող հումանիտար ճգնաժամը ժամանակակից ամենամեծ աղետներից մեկն է։ Մինչ միլիոնավոր պաղեստինցիներ ապրում են շրջափակման, սովի, դեղորայքի պակասի և անմարդկային պայմաններում, միջազգային հանրությունը կասկածամտությամբ է նայում այս իրավիճակի անմիջական մեղավորների կողմից առաջարկվող ծրագրերին։ Դա վկայում է ծրագրի հեղինակների իրական մտադրությունների նկատմամբ անվստահության մասին։ Փաստուդեի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 3-7 օրվա նիստում քննարկել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից կապալարուների միջոցով Գազա օգնություն ուղարկումը վերահսկելու ծրագիրը։ Ծրագիրը ներառում է 4 բաշխման բազաների ստեղծում, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է 300 000 մարդու սպասարկելու համար, իսկ օգնությունը, այդ թվում սննդի և դեղորայքի փաթեթները, տեղափոխվելու են վերահսկվող երթուղիներով։ Ծրագիրը չի հաստատվել, քանի որ անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունը այն համարել է միջազգային իրավունքին և մարդու իրավունքներին հակասող։ Խորհրդի որոշ անդամներ, այդ թվում Ռուսաստանը և Չինաստանը, ընդգծել են, որ առաջարկվող ծրագիրը հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Բայց ինչու ծրագիրը քննադատության արժանացավ նույնիսկ Իսրայելի դաշնակիցների կողմից? Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի գործողությունների պատճառով աշխարհում անվստահություն է առաջացել երկու երկրի ներկայացված ծրագրերի նկատմամբ։ Շատ երկրներ այս ծրագիրը համարել են Միացյալ Նահանգների միջամտողական և միակողմանի քաղաքականության շարունակություն։ Մի երկիր, որը Գազայի պատերազմի ժամանակ բազմիցս օգտագործել է իր վետոն Իսրայելին աջակցելու համար, դժվար թե փորձեր լավ պայմաններ ապահովել Գազայի բնակիչների համար։ Բացի այդ, ծրագիրն ակնհայտորեն խախտում է միջազգային իրավունքը, ըստ որի ճգնաժամից տուժած շրջաններ օգնություն ուղարկելը պետք է վերահսկվի ČEZ-ոկ և կոմպետենտ հաստատությունների կողմից, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, Անովրան կամ Կարմիր Խաչը։ Ամերիկա-իսրայելական ծրագիրը շրջանցում է այս կառույցները և ներկայացնում զուգահեռ մեխանիզմ, որը կարող է հանգեցնել բախշման մեջ խտրականության, տեղեկատվության չարաշահման և որոշակի խմբերի վրա ճնշման։ Այն նաև ինչ-որ կերպ ՄԱԿ-ի և կազմակերպության մասնագիտացված գործակալությունների դիրքորոշումը անտեսելու մի ձև է, անկախ մեխանիզմ ստեղծելով Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը փաստացի խլում են ճգնաժամերի կառավարման դերը միջազգային հաստատություններից և հանձնում այն հակամարտության կողմին, որն ինքը մեղադրվում է մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։ Իրավիճակն այնքան կրիտիկական է, որ նույնիսկ իսրայելի եվրոպացի դաշնակիցներն են պահանջում Գազա մարդասիրական օգնություն տեղափոխել մարդու իրավունքների մասին օրենքին համապատասխան հավաստի միջազգային ուղիներով։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, ով միշտ եղել է իսրայելի կողմնակից, նշելով, որ Գազայում ստեղծված իրավիճակն անընդունելի է և մարդկային ողբերգություն, ասել է. Այնինչ տեղի ունենում ամոթալի է։ Իհարկե, Ֆրանսիայի նախագահի այս հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ այս երկիրը, ինչպես նաև այլ եվրոպական տերություններ, ինչպիսիք են Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան, միշտ եղել են իսրայելին զենք մատակարարողներ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության նախկին ղեկավար Ջոզեֆ Բորելը հայտարարել է, որ Գազայի վրա նետված ռումբերի կեսը մատակարարել է Եվրոպան։ Այս ծրագրի նկատմամբ լայնածավալ դիմադրությունը վկայում է աշխարհի ժողովուրդների շրջանում իր ազդեկվածության աճը և Գազայի ճգնաժամի հաղթահարման հարցում ČEZ-ոկ, թափանցիկ և մարդասիրական մոտեցում որդի գրելու անհրաժեշտության մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, այստեղ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը ավարտում է, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կուղեկցի եթեր հետևյալ ռադիոհաղորդումներով՝ Գեղարվեստի հաղորդումը, Փաշինյանի այցը Մոսկվա, իրանցիների միջև իրանական երաժշտություն, իրանցի պանցալի դեմքերը և իրանցի աշխարհաճանաչ դեմքերը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
ՍՈՊ թարգմանաբար Առավոտ, երրորդ մեդիա փառատոնը, մեծարելով իմպերիալիզմի դեմ պայքարող նշանավոր դեմքերին, սկսած Եվրոպայի ու Բրիտանիայի խորհրդարանների նախկին պատգամավորներից մինչև Գազայի Պաղեստինցի լրագրող, լսելի դարձրեց դիմադրության ձայնը ընդդեմ համաշխարհային ճնշման։ Ըստ Pars Today-ի, Թեհրանում անցկացվել է ՍՈՊ երրորդ միջազգային մեդիա փառատոնը Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության ղեկավար Փեյման Ջեբելիի, արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավար Ահմադ Նորուզի և աշխարհի տարբեր երկրներից իմպերիալիզմի դեմ պայքարող նշանավոր գործիչների ներկայությամբ։ Մայիսի 3-ին մեկնարկած և մինչև մայիսի 8-ը շարունակվող այս միջոցառումը, հատուկ մրցանակներ շնորհելով Եվրոխորհրդարանի նախկին պատգամավորներ Քլեր Դեյլին և Միկ Ուոլեսին, Բրիտանիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ջորջ Գալովեին, Գազայում Ալ-Ալամ հեռուստաալիք Պաղեստինցի լրագրող Ահմեդ Սահմուդին և իրանցի գրաֆիկական նկարիչ Մասուդ Նեջաբաթին դիմադրության աջակցելու և ճնշման դեմ պայքարելու իրենց ճանկերի համար ներկայացրել է հաղթողներին։
Իրանի ռադիո հեռուստատեսության ղեկավար Փեյման Ջեբելին իր ելույթում ընդգծել է անկախ լրատվամիջոցների դերը ճնշվածների ձայնը արտացոլելու և պատմության ճիշտ կողմում կանգնելու գործում։ Մեծարելով դիմադրության նահատակների ներառյալ Իսմայիլ Հանիեի, Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի և Յահյա Սինվարի հիշատակը, Ջեբելին մատնանշել է անկախ ուժերի միավորումը գերիշխանական հոսանքների դեմ։ Քննադատելով զենքերով և ռումբերով Գազայի երեխաներին թիրախավորող իմպերիալիստական տերություններին, Իրանի ռադիոհեռուստատեսության ղեկավարը դիմադրության ճակատի հպարտությունը համարեց ճնշումներին դիմակայելը և հակասիոնիստական ժողովրդական շարժումների տարածումը աշխարհի արևելքից մինչև արևմուտք։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության առաջնորդի աշխարհի ուսանողներին ուղղված ուղերձին, Ջեբելին իմպերիալիզմի դեմ բողոքի ցույցեր անվանել է դիմադրության շարժման մի մասը և կարևորել է լրության պարույրը կոտրելու և պատմությունը կենթանի պահելու լրատվամիջոցների պարտականությունը։ Նա պաղեստինյան մշակույթի հիմնական խորհրդանիշը համարել է տուն վերադառնալու նշան, հավելելով, որ պաղեստինյան դատը կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունեն պաղեստինցիները։
Արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավար Ահմադ Նորուզին եւս մեծ պատիվ համարելով միջազգային գործիչներին հյուրընկալելը բարձր է գնահատել Ալալամ եւ Press TV լրագրողների խիզախությունը Գազայում եւ Լիբանանում սիոնիստական հանցագործությունները լուսաբանելու գործում։ Անդրադառնալով 3 տարի առաջ Սոփ փառատոնի մեկնարկին, Նորուզին ասել է. «Ալախսա փոթորիկ գործողությունից հետո այս միջոցառման ժամանակ պաղեստինին ուշադրություն դարձնելու դարձել է անխուսափելի»։ Արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավարն անդրադառնալով սիոնիստական հարձակումների ժամանակ Գազայի բնակչության 8%-ի մասնավորապես կանանց ու երեխաների նահատակությանը հանգեցրեց ցնցող վիճակագրությանը, բարձր է գնահատել Իրանի աջակցությունը Պաղեստինին։ Նա նաև հարգանքի տուրք է մատուցել ճշմարտությունը ներկայացնելու ճանապարհին զոհված 200 նահատակ լրագրողների հիշատակին։
Փառատոնի քարտուղար Էհսան Քավեն ասել է, որ փառատոնի ներկայացվել է 40 երկրից 4160 ստեղծագործություն, որոնցից 533-ը նվիրված են եղել Պաղեստինի հարցին։ Մրցանակները հանձնվել են երկու հիմնական անվանակարգերում։ Առաջին՝ մեդիան և նոր աշխարակարգը, որի առանցքում են տեղական ինքնուրույնությունները, հոգևորությունը, ընտանիքը և դիմադրությունը։ Երկրորդ՝ Պաղեստինին նվիրված հատուկ բաժինը։ Հաղթողների թվում են Ֆրանսիայից «Հայրը», «Որդին» և «Սանկարան» վավերագրական ֆիլմը, Յազդից «Կյանքի ձայնը» լրատվական ռեպորտաժը և Գազայի ցեղասպանության 333 օրերը հոդվածը։ Պաղեստինի նվիրված բաժնում գնահատվեցին նաև այնպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Գազայից «Կյանքը կրակի տակ» վավերագրական ֆիլմը և Ավստրալիայից «Զինադադար» անիմացիան։
Այս միջոցառման շրջանակներում բացվեց Սոփ առաջին միջազգային կինոշուկան ներկայությամբ ավելի քան 30 լրատվամիջոցների տեղավարների և 15 միջազգային գնորդների ռադիոհեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը եւս հանդես եկավ կատարումներով։ Սոփ փառատոնը կշարունակի իր աշխատանքը անկախ լրատվամիջոցների ձայնը հզորացնելու և ճնշվածներին, մասնավորապես Պաղեստինին, աջակցելու նպատակով։ Ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավարի խոսքով ազգային լրատվամիջոցի պատմական և բարոյական պարտականություն ունե ձայնազուրկների ձայնը հասցնել աշխարհի ականջին։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ընկերությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագիններ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ընկերությանն ենք անցնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, մի շարք հուշարձաններում մշտադիտարկում կատարելու և ընթացիկ խնդիրները տեղում քննարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության մասնագիտական խումբն այցելել է Գեղարքունիքի մարզ, հայտնում են նախարարությունից։ Առաջին կանգարը Դդմաշեն գյուղի Սուրբ Թադևոս եկեղեցու տարածքում էր, որտեղ տեղացի բարերարի նախաձեռնությամբ նախատեսվում են եկեղեցու նորոգման, ծածկասալերի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ։ Վերականգնման համար անհրաժեշտ քարի տեսակի և գույնի ընտրությունից հետո ընթացիկ 2025 թվականին աշխատանքները կմեկնարկեն բարերարի հատկացրած միջոցներով։ Կնորոգվեն նաև եկեղեցու շքամուտքերը, քիվերը և ուշ շրջանում իրականացված ոչ պատշաճ միջամտությունները։ Մասնագետներն այցելել են նաև Նորատուս գյուղում գտնվող 7 աղբյուր ամրոց, նույնանուն գյուղատեղի եկեղեցի և գերեզմանոց։ Քննարկվել են տարածքում հնագիտական պեղումների հնարավորությունը և համապատասխան ծրագրի կազմման անհրաժեշտությունը։ Մոնիտորինգային այցն իրականացրել են ԿԳՄՍ-ն պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության և պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության մասնագետները։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Կահիրեում դիուտ զբոսաշրջության նախարարների հանդիպման շրջանակներում մեծ եգիպտական թանգարան կատարած այցի ժամանակ Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և արհեստների նախարարն անդրադարձել է երկու երկրների միջև մշակութային և հետազոտական ոլորտներում համագործակցության ամրապնդմանը, հավելելով Իրանն ունի ավելի քան 800 թանգարան և 6 միլիոն հնագիտական գտածոն։ Թանգարանի տնօրեն Ահմադ Ղանիմի հետ հանդիպման ժամանակ Սեյեդ Ռեզա Սալեհի ամիրին ասել է 800-ից ավելի թանգարան և 6 միլիոն հնագիտական գտածո ունեցող Իրանը պատրաստ է թանգարանային և հետազոտական փորձի փոխանակման այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին է Եգիպտոսը։ Նա նշել է, Իրանն ունի մասնագիտացված հետազոտական կենտրոն 5 հետազոտական ինստիտուտներով և վերականգնման, հնագիտության և մարդաբանության ոլորտներում աշխատող ավելի քան 400 ակտիվ մասնագետներով, որոնք աշխատում են Իրանի ազգային թանգարանի հետ։ Նշելով, որ թանգարանները մշակութային դիվանագիտության արդյունավետ գործիք են, ամիրին խոսել է երկու հնագույն քաղաքակրթություններ ունեցող Իրանի և Եգիպտոսի միջև միջազգային համագործակցության ներուժի մասին։ Նա մեծ եգիպտական թանգարանի տնօրենին հրավիրել է այցելել Թեհրան և ծանոթանալ Իրանի գիտական և մշակութային հնարավորություններին։ Ահմեդ Ղանիմը խոսել է Իրանի ազգային թանգարանի մասին նշելով. «Շատ ոգեշնչող է իմանալ, որ այս թանգարանում կա ավելի քան 6 միլիոն արտեֆակտ», նշելով, որ մեծ եգիպտական թանգարանը քաղաքակրթությանը նվիրած ամենամեծ թանգարանն է, նա հավելել է, որ թանգարանն ունի գիտական, վերականգնողական և ինտերակտիվ հնարավորություններ, որոնցով գրավում է այցելուներին։
Թանգագին բարեկամներ, կրկին եթերում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանն է մի նոր ռեպորտաժով։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, Եվրատեսիլ 2025-ի շուրջը խոշոր սկանդալ է ծագել։ Մրցույթի 70 նախկին մասնակիցներ բաց նամակ են ստորագրել, պահանջելով արգելել Իսրայելի մասնակցությունը Շվեդիայում այս տարի կայանալիք շոին, հայտնում է The Hollywood Reporter-ը։ Նրանք երկրին մեղադրում են պալեստինցիների դեմ ցեղասպանության, ապարտեյդի տարիների և ռազմական օկուպացիայի համար։ Եվրոպական հերարցակողների միությունը արդեն ցույց է տվել, որ ի վիճակի է քայլեր ձեռնարկել, երբ 2022 թվականին Ռուսաստանին բացառեց մրցույթից։ «Մենք չենք ընդունում Իսրայելի հետ կապված այս երկակի ստանդարտները. Ռուսաստանի համար չի կարող լինել մեկ կանոն, իսկ Իսրայելի համար բոլորովին այլ կանոն», ռմբակոծում ես, ուրեմն դուրս ես մնում, ասվում է նամակում։ Ստորագրությունները տվել են այնպիսի արվեստագետներ, ինչպիսիք են Մեյ Մյուլերը, Մեծ Բրիտանիա, Չարլի Մակգեթիգանը Իռլանդիայից և Ֆերնանդո Տորդոն Պորտուգալիայից։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արդաբիլ քաղաքում 19-րդ դարի կեսերին Թավրիզի մի խումբ հայեր տեղափոխվել են Արդաբիլ նահանգի համանուն քաղաք և բնակություն հաստատել այնտեղ։ Նրանք մեծ հարգանք էին վայելում Արդաբիլի մուսուլմանների շրջանում։ Սուրբ Մարիամ եկեղեցին Արդաբիլ նահանգի ամենահին կրոնական շինություններից մեկն է, որն ունի մոտ 200 տարվա պատմություն։ Այն կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին 1876 թվականին Գալուստ Միրզայան ընտանիքի անձնական միջոցներով ճարտարապետ Խաչատուր Շահբազյանի նախագծով։ Եկեղեցին այսօր չի գործում, վերջին անգամ այստեղ կրոնական առողությունը անցկացվել 1984 թվականին։ Եկեղեցու ճարտարապետության առանձնահատկություններն են, որը դա մեծ և գեղեցիկ գմբեցն է, որը կառույցին հաղորդում է յուրահատուկ տեսք և մեծ ազդեցություն ունի նաև ներքին հարդարանքի վրա։ Եկեղեցու պատերը զարդարված են գունագեղ բարդ որմնանկարներով, որոնք պատկերում են տեսարաններ կրոնական պատմություններից և քրիստոնական սրբերին, դրանք հոգևոր մտնոլորտ են ձևավորում եկեղեցու ներսում։ Եկեղեցու ներքին հարդարանքի մեջ գունավոր սալիկների և պատերի զարդարանքների կիրառումը գեղեցկությունը հաղորդել տարածքին, այս սալիկները հնում օգտագործվում էին մինարետներն ու գմբետները զարդարելու համար։ Եկեղեցու տարածքում կան գերեզմաններ, որոնց վրա դրված քարերի վրա կան խաչեր, շինության երկարությունը 16 մետր է, լայնությունը 14 մետր։ 1991 թվականին ատրպատականի Հայոց թեմը եկեղեցու կառավարումը հանձնել է Արդավիլի մշակութային ժառանգության կազմակերպությանը և այն վերականգնվելու վերանորոգվել է հայերի ֆինանսական նվիրատվությունների շնորհիվ։ Այսօր եկեղեցին օգտագործվում է մշակութային ու գեղարվեստական նպատակներով։
Թանգագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդգրել այս և մյուս բոլոր մեր թողարկումները iranradio.ir/hy։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Iran Radio Podcast։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, որն է Մոսկվայի շքերթին մասնակցելու Փաշինյանի նպատակը խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Դաստիմ գործակալությունը հայտնել է Փաշինյանի Մոսկվայի շքերթին ներկայության մասին եւ գրել՝ մայիսի 9-ի շքերթին Փաշինյանի մասնակցությունը չի նշանակում, որ Երևան-Մոսկվա լարվածությունը նվազել է։ Դա ավելի շուտ Երևանի աշխարհակաղակական եւ տնտեսական ճնշումների դեմ հավասարակշռության ռազմավարության մի մասն է։ Հոդվածում ասվում է, հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների եւ երկու կողմերի հակասական դիրքորոշումների պատճառով Երևան-Մոսկվա հարաբերությունը աննախադեպ լարված են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակալի քայլ կատարեց, մասնակցելով նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ տարած հաղթանակի 80-ամյակի կապակցությամբ մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայացած շքերթին։ Այս խորհրդանշական ներկայությունը, չնայած Հայաստանի իշխանությունների կողմից Ռուսաստանի դեմ ուղղված բացահայտ մեղադրանքներին, այդ թվում Երևանի դեմ հիբրիդային պատերազմին, կրում է բարդ ուղերձներ, տարածաշրջանային լարված մթնոլորտում հավասարակշռությունը պահպանելու փորձի վերաբերյալ։ Մոսկվայի շքերթը, որը Պուտինը մշտապես օգտագործել է իր հեղինակությունը ցուցադրելու եւ աշխարհակաղակական ուղերձներ հղելու համար, կայացավ Ուկրաինայում պատերազմի ամենալարված շրջանում, երբ աշխարհի հայացքները կենտրոնացած էին նոր միջազգային կարգում Ռուսաստանի տեղի վրա։ Պուտինի ելույթը կրկին լի էր պատմական ակնարկներով եւ արևմուտքին ուղված քննադատությամբ, միշտեր եվրոպացի առաջնորդների բացակայությունը եւ այնպիսի գործիչների ներկայությունը, ինչպիսին է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը, հաստատեցին Կրեմլի արտաքին քաղաքականության նոր արևելյան կողմնորոշումը։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Շքերթին Փաշինյանի ներկայությունը գրավեց ամենաշատ ուշադրություն։ Այս ներկայությունը հակադրվում էր երկու երկրների միջև աճող լարվածությանը։ Լարվածությունը գագաթնակետին է հասել Ղարաբաղյան կոմից, Հապկյան գործությունից և Երևանի դեպի արևմուտք ուղղվածությունից հետո։ Հայաստանի խորհրդարանը վերջերս ընդունեց օրինագիծ, որով փաստացի մեկնարկեց Եվրամիության միանալու գործընթացը, քայլ, որը Մոսկվան անհամատեղելի է համարում Եվրասիական տնտեսական միությանը Երևանի անդամակցության հետ։ 2026 թվականի Հայաստանի ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության և հիբրիդային պատերազմի վերաբերյալ հայ պաշտոնյանների, այդ թվում խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները մտահոգություններն առաջացրել։ Միաժամանակ հայ պաշտոնյաններն ընդգծում են, որ այս գործընթացը սկսվել է Փաշինյանի կառավարության իշխանության գալուցի վեր 2018 թվականին և նպատակ ունի փոխել Երևանի աշխարհակաղակական կողմնորոշումը։ Կրեմլը ափսոսանք է հայտնել այդ հայտարարությունների կապակցությամբ և վերահաստատել Հայաստանի հարաբերությունների եղբայրական բնույթը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան և Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կուբիրկինը կոչ են արել երկու հարաբերություններում իրատեսության և ընդգծեցին փոխադարձ շահերի հիման վրա հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամությունը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 9-ի շքերթին Փաշինյանի մասնակցությունը չի նշանակում, որ Երևան-Մոսկվա լարվածությունը նվազել է, դա ավելի շուտ Երևանի աշխարհակաղակական և տնտեսական ճնշումների դեմ հավասարակշռության ռազմավարության մի մասն է։ Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի հետ ավանդական դաշինքի և դեպի արևմուտք նոր կողմնորոշման խաչմերուկում և երկրի վարչապետի խորհրդանշական ներկայությունը Մոսկվայում փորձը պահպանելու առնվազն դիվանագիտական ուղիները այս խորը անցման ընթացքում։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը, մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կներկայացնենք հերթական իրանական ֆիլմը։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի